Вие сте со SPS на Македонски.
Поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан и тројцата највозрасни митрополити денеска патуваат за Белград на заедничка литургија со српскиот патриарх Порфирий и српските архиереи. Ова одлука донесе светиот синод на МПЦ на Бондрена седница, припекајќи ја поканата од СПЦ.
Преку ова се воспоставува единство не само со Српската православна црква, туку и со останатите православни цркви, а тоа е еден чекор до очекуваниот конечно разрешување на посакуваната цел, а тоа е автокефалност на Македонска православна црква. Ова е апсолутно чекор, и тоа голем чекор, во решавање на статусот што го чекаме 55 години. И имајте стрпливост, мислам дека да заврши овој собор на Српската православна црква, ние ќе имаме дефинитивен став по решавање. Инаку, тоа е начин и пат за кој се, до кој може да се само дојде до автокефален статус.
Владиката Тимотеј очекува до крај на месецот да се заокружи постапката со нашето барање автокефалност како предлог на Српската црква и со согласност на сите православни цркви.
По 9 или 10 точки кои што треба да ги исполни една православна црква за да биде предложена од страна на својата матична црква од која што се одделува, во конкретниот случај е Српска православна црква за нас, таа да ја извести Цариградската патриарша и останатите православни цркви и во согласност на сите останати да се издаде томос. Томосот треба да го подпише Цариградски патриар и Српскиот патриар во конкретниот случај. Го се надеваме дека до крај на месец ќе биде.
Од МПЦ тврде дека во барањето автокефалност никогаш не се откажале од Македонска во името на нашата црква. Писмо до Цариградската патриаршија испрати и председателот на државата Стево Пендаровски, со кое се заблагодарува за признавањето на Македонската црква и воено бара од Селенскиот патриарх да ја додели томос на МПЦОА. Цитирам, «Вие исправивте историската неправда, нанесена врз црквата и нејзините верници и ги исцелувавте длабоките рани, предизвикани од деценицката изолација. Особено важно е што на нашата црква и го признавте и нејзиниот историски континуитет со древната Охридска архиепископија, која низ вековите била прибежиште и избор на духовна сила и надеж за православните верници». Вели председател Пендаровски и додава, имајќи го предвид историското и канонско право на Вселенската патриаршија, заедно со моите сограѓани, од православна вероисповед, искрено се надевам и го очекувам скорото конечно решавање на административниот статус на нашата црква преку доделување на томос за автокефалност од ваша страна, се вели во писмото на Пендаровски. Нема да има отстапки кон Бугарија, туку Софија е таа која треба да ги консолидира своите ставови, што ќе прави понатака во процесот. Ваква синхронизирана порака беше испратена од Македонија откако по Министерскиот состанок на ЕУ пред 3 дена, на кој јуни беше поставен како крајен рок за завршување на процесот и старт на преговорите со Македонија и со Албанија. Бугарија возврати со познатата позиција, ништо од тоа без влез на бугарите во македонскиот устав, надградено со барање за гаранции точени во меѓународно признат договор. Достоинствено и решение прифатливо за двете страни е она што премиерот Димитар Ковачевски очекува од евентуален договор со Бугарија, но без правење отстапки од македонска страна.
Во овој момент не постои документ кој што е заеднички прифатлив за двете страни и кој што може да представува основа за решение. На нас ни е потребно брзо решение, меѓутоа не избрзано решение.
Шефот на дипломатијата Бујар Османи негираше дека Македонија разгледува некакви конкретни предлози кои би ги доставила на Бугарија, како што тврди неговата бугарска колешка Теодора Генчовска.
Ние не работиме на нешто ново од тоа што досега го разговараме, туку очекуваме Република Бугарија да има консолидиран став на владата по однос на тоа што понатаму со овој процес. За жал, комуникација има, меѓутоа конкретни разговори се додека не го слушнеме тој консолидиран став од Република Бугарија нема.
За барањето на дополнителни гаранции околу вметнувањето на бугарите во македонскиот устав, зашто Софија тврди дека не е доволно само тој процес да започне, Османи е дециден дека и Софија знае оти тој процес не може да се врзе директно, односно се услови почетокот на преговорите со финализирање на уставните измени.
Мислам дека има добар предлог на маса кој што е компромисен помеѓу нивното барање тоа да се заврши пред и нашето барање да биде пред самото членство. И мислам дека предлогот кој што е на маса е добро решение и мислам дека и во Република Бугарија се свесни за тоа. Повеќе мислам дека е прашањето на неконсолидирањето на ставот таму за да може да се комуницира до нашето Министерство за надворешни работи.
Османи како потврда за тоа дека македонските позиции и ставови на сите им се јасни, го искористи и тоа што еврокомесарот за проширување Оливер Верхеи денес ќе ја посети Бугарија на разговори со државниот врв на тема Македонија, но дека нема најава дека Верхеи ќе ја посети и Македонија. Ставот на Бугарија за почетокот на преговорите меѓу Македонија и ЕУ е јасен и не може да се менува на престојниот совет за општи работи, изјави шефицата на бугарската дипломатија Теодора Генчовска, коментирајќи ја најновата изјава на нашиот министер за надворешни работи Бујар Османи, кој рече дека топката сега е во полето на Бугарија. Цитирам: министерот за надворешни работи на Македонија Бујар Османи често се појавува во медиумите и постојано зборува. Ова не е тениски или фудбалски натпревар за да зборуваме во кој тим е или на кој терен е топката. Нашиот став е исклучително јасен. Имаме национален консензус за оваа тема. Не знам како појасно да му објаснам на господинот Османи, вели Генчовска. Бугарската министерка, како што пренесуваат тамошните медиуми, ги отфрлила и обвинувањата од премиерот Димитар Ковачевски дека Бугарија ги зела Македонија и Албанија како заложници. Премиерот Димитар Ковачевски имал телефонски разговор со францускиот председател Емануел Макрон, на кого му е честитал изборната победа, а зборувале и за европската интеграција на земјава, зашто и двајцата заклучиле дека нема време за губење. Цитирам: председателот на владата Ковачевски го нагласи интензивниот политички диалог по последниве неколку години и ангажмано на председателот Макрон и Република Франција во однос на процесот на проширување на ЕУ и интеграцијата на Македонија. Нема време за губење, се согласија премиерот Ковачевски и председателот Макрон и потенцираа дека на тамошното одложување може да има сериозни регионални последици и широко ја отвора вратата за зголемено влијание на трети страни во регионот, што прашањето за проширување на ЕУ со Западен Балкан го прави сериозно безбедностно прашање, соопшти од владата. Елисејската палата објави кратко соопштение по телефонскиот разговор на председателот Емануел Макрон, кој последователно разговараше со председателот на Бугарија Румен Радев, со бугарскиот премиер Кирил Петков и со премиерот на Македонија Димитар Ковачевски. Целта на овие три разговори, додека Франција председава со Советот на Европската Унија, беше се потигнат овие две земји брзо да продолжат со диалогот за спорот меѓу нив, се додава во сообщението. Европскиот парламент испрати силни сигнали со поддршка за Македонија до крајот на јуни да започне со преговорите и да стане дел од европското семејство. Поред европратениците, нашата земја ги исполнила сите услови за влез во ЕУ и повика да нема повеќе долговлекување за европскиот пат на Македонија и во најбрз можен рок да се реши спорот со Бугарија. Извештаот на европратеникот Илхан Чучук доби поддршка од парламентот со која се бара Скопје и Софија да најдат заемно прифатливо решение за билатералните прашања. И бугарските европратеници со свој став за членство на Македонија во Унијата, но најгласен бил европратеникот Ангел Джамбаски. Поред него, Македонија уште утре може да биде дел од Унијата, но откако ќе го промени уставот и ќе се забрани говорот на омраза кој се користи. Европскиот совет потврди дека конференцијата за Западен Балкан ќе се одржи наутро на 23 јуни, а подот на истиот ден лидерите на ЕУ ќе го отпочнат редовниот јунски самит. Во овој момент не е известно дали сите лидери на Европската Унија ќе бидат присутни на состанокот со нивните колеги од Западен Балкан. Преспа форумот за диалог за прв пат на исто место ќе ги собере четворицата специјални представници за регионот, остат Габриел Ескобар, од ЕУ Мирослав Лајчак, од Обединетото кралство Стујарт Пич и од Германија Мануел Сарацин, кои ќе имаат и заедничка средба со министрите за надворешни работи од Западен Балкан. Под покровителство на председателот на државата Стево Пендаровски, форумот ќе се одржи од 16. до 18. јуни во Охрид, на кој е најавено присутство на повеќе председатели, премиери, шефови на дипломатии, како и представници на think tank организации, кои ќе разговараат за иднината на Западниот Балкан во современата безбедностна архитектура. Премиерите на Македонија и на Србија Димитар Ковачевски и Ана Брнабич најавија модернизација на железничката пруга долж коридорот 10. Ковачевски истакна дека мора се инвестира во железничката инфраструктура на коридорот 10 заради зголемување на капацитетот и зголемување на брзината на транспорт, додека Брнабич потенцира дека еден од следните приоритети на српската влада е брза железница од Белград до границата со Македонија. Ковачевски и Брнабич вчера во Скопје учествуваа на регионалниот самит Македонија 2025, а има и билатерална средба. На Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле допатува првата група туристи од Холандија преку холандскиот туроператор ТУИ, што е за два месеци порано во споредба со лани. Во мај и јуни неделно ќе има два чартер лета, додека во шпитот на сезоната неделно ќе има и по 4 лета. Новина е тоа што од 16 јуни за прв пат по самостојувањето на Македонија преку ТУИ организирано со авион на Визер ќе доаѓаат групи туристи од Велика Британија. Ова лето ТУИ ќе реализира над 60 чартер лета, што значи дека само преку овој туроператор бројот на холандските туристи ќе биде поголем помеѓу 100 и 150%. Очекуваме исто така и други туроператори и други дестинации да го оперираат Охрид. Исто така говориме за полски и за турски туроператори со чартер летови или оваа година ќе имаме за неколку пати изголемено портфолио кои што веќе ги имаме туристите во Охрид, вели Лјупчо Јанески, директор на агенцијата за поддршка и промоција на туризмот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.